Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Вчера витаю вас на хвалях белорусской городой Рация. И сегодня раскроем такую яркую выяву у живельной мифологии славян, як певень. Заставайтесь. Певняў на славянскія землі завезлі з Індыі. Там гэтая птушка азначала прыход новага дня. Калі па-простаму, то ў вёсках пеўню выкарыстоўвалі як будзільнік. Але гэта яго далёка не адзіная функцыя, як у побыце, так і ў міфалогіі. У славянскай міфалогіі менавіта певень з'яўляецца сімвалам сонца і сонечных багоў, дажджбога і ярылы. Ён іх сустракае і азначае сваім крыкам прыход святла ў гэты свет. Акрамя гэтага, певень мае чырвоны грабінчык на сваёй галаве, і таму яго яшчэ лічаць не толькі татэмам, але і праявай цара Агнябожыча. Паколькі ад сонца і ад засушлівага надвор'я часта ўзнікаюць пажары, у народзе певень быў яшчэ і сімвалам агню. Ёсць прымаўка «як пеўнім па хаце», маецца на ўвазе агонь. Але гэты яркі татэм заўсёды быў шанаваны на славянскіх землях і значным разуменні перамогі святла над цемрай. Казалі, да трэціх пеўняў, бо певень выступаў біялагічным будзільнікам. Ён кукарэкаў роўна тры разы. Першы раз у гадзіну ночы, другі раз у 2-3 гадзіны ночы і ў трэці раз а 4-5 раніцы са з'яўленнем першых прамянёў сонца. Такім чынам, прымаўка «да трэціх пеўняў» азначае метафору «да раніцы». Чаму ж певень спявае ў гадзіну ночы і ў дзве? Дык гэта ад таго, што певень – завезеная жывёла, і так працуе яго біялагічны гадзіннік. Акрамя таго, ёсць некалькі цікавых момантаў датычна спеваў пеўня. Першая – певень знаходзіць самае высокае месца, да якога можна дабрацца, узбіраецца і толькі там спявае. Бо ад таго, чым ён вышэй, тым далей яго будзе чуваць. Другое, першым у вёсцы спявае толькі альфа-певень, галоўны ў вёсцы, наймацнейшы, гарласты, самы мацёры. І потым ужо, як толькі альфа-певень праспяваў, пачынаюць спяваць астатнія пеўні ў парадку дамінавання. Калі нехта спявае не па рангу, то гэта нагода да пеўневых разборак. Вельмі сімвалічныя спевы пеўня досвідкам. Яны азначаюць прыход новага дня, прыход святла, перамогу над цемрай. Лічыцца, што ўсё паскуддзе са спевам пеўня пакідае відавочны мір і сыходзіць у сваё царства. Таму певень быў паважаны і ўшанаваны не толькі за тое, што ён быў наўпрост звязаны з сонцам. У гонар яго татэмных заслуг яго часта змяшчалі на флігеля дамоў. Певень – неазменны персанаж таксама дзіцячых казак. Там ён выступае ў ролі нейкага змагара за справядлівасць. Пасля прыходу хрысціянства вобраз пеўня сыходзіць у пахавальныя звычаі. Тут певень выступае правадніком у свет продкаў. Так курыны суп з'яўляецца абавязковым пры памінках, а нашэнне нябожчыкаў куратнік практыкавалася ў розных плямёнах. Мэта гэтага нашэння ў тым, каб певень ачысціў нябожчыка ад брыдоты і далей чалавек пайшоў у свет продкаў чыстым. Апроч увасаблення пеўня сонцам, ён яшчэ з'яўляецца і сімвалам урадлівасці, бо трымае цэлы куратнік. А куры нясуць яйкі, і тое іншае з'яўляецца крыніцай страў і сытасці. А першай прычынай сытасці з'яўляецца певень. Менавіта таму іх шанавалі. А калі і забівалі, дык толькі чорных пеўняў. І тое недакладна. Тут навукоўцы разыходзяцца ў меркаваннях. Але такое магло быць, бо чорны певень не мог праганяць паскуддзе раніцай, а мог даць няправільнае нашчадства. Прыказкі і прымаўкі пра пеўня. У каго шчасце павядзецца, у таго і певень нясецца. Певень гогулем на сваім двары ходзіць. Без пеўня і раніца не надыдзе. Кожны певень на сваім папялішчы гаспадар. Курыцы не спяваць пеўнем. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.